Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Frați și surori, vă rog să deschideți cuvântul Domnului în Vechiul Testament la pagina 878, Cartea Profetului Osea, de unde, după rânduiala noastră, obișnuim ca în fiecare joie, în prima parte a serviciului divin, să poposim puțin asupra profeților mici și să încercăm să desprindem ceva folositor pentru noi, pentru viața noastră spirituală. Citim din capitolul 9, începând cu versetul 3 până la versetul 9 inclusiv. În semn de respect față de cel care a scris cartea aceasta, care a inspirat-o, vă rog să vă ridicați în picioare. Nu vor rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria mâncăruri necurate. Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci nu-i vor fi plăcute. Pâinea lor va fi ca o pâine de jale. Toți cei ce vor mânca din ea se vor face necurați, căci pâinea lor va fi numai pentru ei, nu va intra în casa Domnului. Ce veți face în zilele de prasnic, la sărbătorile Domnului? Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii, Egiptul îi va aduna, moful le va da morminte, ce-au mai scump, argintul lor, va fi pradă mărăcinilor și vor crește spini în corturile lor. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii. Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu. Prorocului îi se întind lațuri de păsări pe toate căile lui. Îl vrăjmășesc în casa Dumnezeului său. S-au afundat în stricăciune, ca în zilele Gibeii. Domnul își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. Amin. Cu respect, vă rog să ocupați locurile. Înainte de a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj potrivit cu programarea textului biblic referitor la pedeapsa lui Dumnezeu asupra unei seminții din Israel, aș vrea să vă mulțumesc în numele familiei mele pentru rugăciunile cu care ne-a sprijinit în săptămâna trecută, în încercarea prin care Domnul ne-a trecut. A contat enorm de mult. De fapt, a fost cel mai mare sprijin pe care l-am avut să fim sunați de frați, de surori, care și-au exprimat suportul față de noi în această încercare. Dumnezeu să vă răsplătească și la rândul dumneavoastră, dacă veți trece vreodată prin situații de criză, El să-și aducă aminte de rugăciunile acestea. Cuvântul Domnului pentru seara aceasta, după cum anticipam, vorbește unei seminții dintre cele 10 seminții ale lui Israel. Este un cuvânt mai dur. Din titlul său înțelegem că este un cuvânt mai aspru. Un cuvânt care vorbește despre pedeapsă. Și cuvântul acesta conține în el câteva lucruri care foarte probabil vor instiga duhul cuiva, crezând că se face vreo aluzie. Aș vrea să vă spun din capul locului, tot ceea ce simțiți că v-ar instiga pe dumneavoastră, să știți că mi se potrivește mie în primul rând. Dacă nimănui din sală nu îi se potrivește, mi se potrivește mie în seara aceasta. Și vă spun aceasta cu toată sinceritatea. În urma acestui cuvânt mi-am făcut o cercetare foarte adâncă a vieții mele spirituale, a relației mele cu Dumnezeu, să înțeleg unde mă aflu, cum mă comport și ce anume aștept de la Dumnezeu, ce anume aștept în viitor să se întâmple cu mine. Dumnezeu vorbește unui profet într-un mod inexplicabil, greu de acceptat. Îi spune lui Osea să meargă să-și ia o soție dintre prostituatele din Israel. Incredibil! Pentru că un Dumnezeu care se definește prin puritate, prin sfințenie, este de neconceput să spună unui om al său să-și ia o astfel de soție. Și sunt foarte mulți teologi care cred că prima parte din Osea este doar simbolic de luat. Calvin crede și el lucrul acesta, că nu înseamnă că Dumnezeu i-a spus în mod literal lui Osea: ia-ți o nevastă prostituată. Nu i-a spus asta, spune Calvin și mulți alții. Doar simbolic, ca să arate Dumnezeu ceva poporului. Însă noi credem că ceea ce a scris aici, ceea ce scrie în cartea aceasta, trebuie luat așa cum este. Dumnezeu l-a luat pe acest profet cu un nume predestinat. Osea înseamnă salvare sau mântuire. Dumnezeu îl ia pe acest om, prin a cărui nume vorbea poporului, și îl pune să treacă printr-un chin emoțional teribil. Își ia o nevastă prostituată și de câteva ori aceasta îl lasă și îl face de râs în fața poporului. Și Dumnezeu îi spune: du-te, ia-o înapoi. Nu i-a fost ușor, însă omul acesta imediat a ascultat de Domnul. Ce a spus Dumnezeu a făcut întru totul, chiar dacă n-a înțeles. Sunt 100% sigur că n-a înțeles Osea de ce îl pune Dumnezeu într-o astfel de situație. Însă prin credință a acționat. Și omul acesta a rămas pe paginile Scripturii cu o carte scrisă de el, sub inspirația Duhului Sfânt, peste veacuri să-mi vorbească mie, că indiferent dacă înțeleg sau nu, ceea ce îmi cere Dumnezeu la un moment dat în viață, prin credință trebuie să acționez. Omul acesta își desfășoară lucrarea pe parcursul a cel puțin 40 de ani. Sunt unii care extind lucrarea lui la 72 de ani. Își începe lucrarea sub Ieroboam al doilea și profețește sub 7 împărați din Israel și 4 din Iuda. La începutul cărții, el îi menționează pe cei 4 din Iuda. Dumnezeu folosește această analogie a căsătoriei pentru a explica o relație, cea mai intimă relație dintre un om, dintre doi oameni, dintre un bărbat și o femeie. O ia Dumnezeu ca exemplu și vrea să vorbească poporului că așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Că același legământ, ba mai important este cel spiritual, dacă îl încalci, îi produci lui Dumnezeu suferință. Îi produci lui Dumnezeu, nu suferință fizică, însă pe Dumnezeu îl întristăm ori de câte ori noi, răscumpărați din Egipt, spălați în sângele său, ne întoarcem înapoi. Nu se simte Domnul bine. Primul gând al mesajului despre Efraim este privilegiile acestei seminții. Dumnezeu vorbește celor 10 seminții, însă foarte des Dumnezeu spune Efraime. Mai erau 9, Doamne, de ce doar Efraim? De ce doar pe Efraim îl spui pe nume? Pentru că Efraim era cel mai important, era cea mai importantă seminție dintre cele 10. Privilegiile acestei seminții sunt greu de explicat, sunt greu de înțeles poate. Însă privilegiile acelei seminții sunt privilegiile mele și ale dumitale. Uitați-vă în Geneza 48, pentru că de acolo începem să privim asupra acestei seminții. Să vedem ce anume a fost special cu seminția aceasta. Știm din cuvântul Domnului că Iosif în Egipt a născut fii și fiice. Și la un moment dat îi se naște Manase și Efraim, doi băieți. Îi naște cu o soție a unui preot păgân și le pune niște nume, Manase care înseamnă uitare, cum că Dumnezeu l-a făcut pe el să uite totul acolo în Egipt, tot prin ce a trecut greu, și lui Efraim, cel de-al doilea născut, îi pune numele Rodire, cum că Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Ajunge peste ani tatăl său în Egipt și vine la Iosif și îi spune: ți s-au născut mulți fii aici, însă cei care s-au născut înainte ca să vin eu aici vor fi ai mei. Și cuvântul Domnului spune lucrul acesta: Iacov i-a înfiat pe cei doi. Efraim a fost înfiat de Dumnezeu prin Iacov. Născut în Egipt, în păcat, în lumea aceasta, pentru că Egiptul în vremea aceea simboliza păcatul la culme. Omul care s-a înălțat mai presus de orice, s-a crezut zeu. Așa era faraon în vremea aceea. Și Egiptul, prin puterea lui militară, spunea lucrul acesta oricui, că nu se teme de nimeni, pentru că un zeu îi conduce pe ei. Și de acolo, din Egipt, Dumnezeu îl ia pe Efraim și din nepot devine fiu. Dumnezeu îi dă o identitate nouă, un privilegiu extraordinar. Dumnezeu îi șterge trecutul și îl înfiază. El n-ar fi avut loc în Israel, în poporul Domnului, pentru că în Israel, evreii care țin întru totul Tora, nu acceptă că un om născut care are un tată evreu nu este evreu dacă mama nu este evreică. Ori mama lui Efraim nu era evreică. Dumnezeu îl ia pe Efraim și îl înfiază, îi șterge trecutul și îi umple prezentul. Din al doilea născut sau din mezin devine întâi născut. Când Iosif își aduce fiii în fața tatălui să-i binecuvinteze, Iosif știa care trebuie să fie binecuvântat primul. Știa că Manase este întâiul născut și îl pune pe Manase în partea dreaptă a mâinii tatălui său și pe Efraim îl pune în stânga. Însă în momentul în care începe Iacov să binecuvinteze, Scriptura spune că Iacov a făcut așa și a încrucișat în adins mâinile și a pus mâna dreaptă pe Efraim și mâna stângă pe Manase. Și Iosif intervine: tată, faci o greșeală, așa cum a făcut bunicul, cum a fost păcălit el, te păcălești singur. Efraim este al doilea tată, nu pune pe el mâna dreaptă. Însă Iacov spune: știu, fiule, nu mă păcălesc, știu. Citiți cuvântul Domnului în Geneza 48. Știu, fiule, cel întâi născut va ajunge mare, însă Efraim va ajunge și mai mare, din el vor ieși neamuri. Efraim este privilegiat într-un mod aparte. Nu numai că este înfiat, că este luat din păcat din Egipt și adus în poporul Domnului, ci îi sunt date drepturi de întâi născut. Întâiul născut, ștergerea trecutului, schimbarea prezentului și speranță pentru el în viitor. În Deuteronom 33, cuvântul Domnului spune câteva lucruri extraordinare despre această seminție, prin Moise. Când Moise binecuvintează semințiile, ajunge la acest popor, la această seminție deosebită și recunoaște că are niște privilegii aparte în planul lui Dumnezeu. Îi spune el: Efraim va lua tot ce-i mai bun. Cei mai bun din cer va lua Efraim. Cei mai bun de pe pământ va lua Efraim. Cele mai bune roade ale soarelui le va lua Efraim. Tot ce-i mai bun va lua Efraim. Pentru ceilalți nu rămâne nimic, rămâne, dar cei mai bun ia seminția aceasta privilegiată, privilegiată. Și m-am gândit în timp ce pregăteam acest mesaj, cât de mult bine mi-a făcut Dumnezeu mie. Și cum m-a smuls dintr-o mocirlă, dintr-o cloacă a păcatului și m-a pus, când nu înțelegeam în vremea aceea, peste ani am început să mă întreb și să le reproșez părinților mei, spunând că colegii mei cu care eu eram atunci în vremea aceea au ajuns mari, cunoscuți la nivel mondial. Însă, n-a durat mult. Astăzi, cei mai mulți dintre ei sunt în pușcăriile Italiei. Pe mine Dumnezeu m-a păzit și pe dumneata Dumnezeu te-a păzit. Și El te păzește în fiecare zi, pentru că are un plan cu dumneata. Te-a privilegiat ca pe nimeni altul. Când ajunge această seminție în Canaan să se împartă țara, este extraordinar. Le dă Dumnezeu lor și Silo, le cade la împărțeală, Silo, le cade lor. La Silo urma să fie pus cortul întâlnirii și chivotul Domnului. Dumnezeu locuiește în prezența lor. În teritoriul geografic atribuit lui Efraim, Dumnezeu alege să-și pună locuința sa. Un privilegiu fantastic. La Silo, spune cuvântul Domnului în Iosua 18, tot poporul s-a adunat și au pus acolo cortul întâlnirii. Un privilegiu extraordinar. Multe privilegii le-a dat Dumnezeu acestui popor, acestei seminții. De ce privim la aceste lucruri? Ca să înțelegem mai bine că pedeapsa pe care o găsim aici în cartea acestui profet Osea nu este prea aspră, nu este la voia întâmplării, ci ea este în urma unor trăiri bolnave, păcătoase, în care poporul lui Dumnezeu s-a compromis de-a lungul anilor. Privilegii, dar n-au ținut cont de ele. Nu numai că n-au ținut cont de ele, a venit o vreme în care Efraim și-a spus: dacă așa stau lucrurile, înseamnă că nu mai e nimeni ca mine. Și Dumnezeu s-a uitat la cei 12 și n-a avut pe cine să aleagă decât pe mine. Nu m-a ales Dumnezeu la voia întâmplării, ci înseamnă că am merite. Și în al doilea rând, vedem pretențiile acestei seminții. Pretențiile lui Efraim. Și nu sunt mici. Pretenții înseamnă o convingere că ai niște merite aparte, deosebite, și nu numai că dumneata sau eu cred lucrul acesta, ci că ai pretenția ca și ceilalți să accepte lucrul acesta, că e adevărat ce crezi dumneata. Adică să recunoască și ei că dumneata sau eu suntem grozavi. Asta înseamnă pretenție. Seminția aceasta își expune câteva pretenții, și nu mici. Când ajung în popor, în Canaan, tot poporul stătea să vadă ce-i va reveni fiecăruia, fiecărei seminții. Și ajunge poporul acesta și primește de la Iosua. Iosua era dintre ei. Era dintre ei. În numeri 13, cuvântul Domnului spune că atunci când Moise a trimis iscoadele în Canaan, din fiecare seminție a luat câte unul. Și din seminția lui Efraim a luat pe Hoșea. Mai târziu, lui Hoșea, care înseamnă mântuire, îi spune Iosua, care spune: Jehova este mântuire. Cu alte cuvinte, Moise, călăuzit de Duhul Sfânt, știa ce va face acest bărbat în viitor. Știa că va fi expus unui pericol să se creadă că el este cineva, sau poporul să creadă că Iosua aduce mântuirea și îi schimbă numele. Să știe oricine că Jehova este mântuire, nu Iosua. Îi schimbă numele. Liderul acesta puternic era din Efraim. Imaginați-vă acum cum s-au simțit ei. Cum se simt foarte mulți locuitori ai acestui oraș astăzi, când știu că omul de la Casa Albă este de aici. Cam așa s-au simțit și cei din Efraim. Și când ajung să împartă Canaanul, Iosua le dă lor un munte, printre altele. Muntele acelea, problema cu muntele era că era împădurit. Și Efraim spune: de ce ne dai doar o parte la sorți, când noi suntem un popor așa de mare și Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum? Cu alte cuvinte, tu nu te uiți la noi, tu nu știi cine suntem noi, tu nu vezi că suntem cel mai mare din Israel și Dumnezeu a fost cu noi tot timpul. De ce ne tratezi ca pe ceilalți? Și Iosua le spune: mergeți, tăiați pădurea, pentru că sunteți mulți, despăduriți muntele. Și ei imediat spun: nu, pentru că pe acolo sunt locuitori puternici care au care de fier. În Iosua 18-17 este această relatare în Scriptură. Când oamenii aceștia au ajuns în fața Canaanului, se comportă cu superioritate. Și nu mai vor să depună efort pentru nimica, pentru că lor li se cuvine totul. Ei trebuie să ia de-a gata, pentru că sunt Efraim, pentru că sunt privilegiați. Au fost privilegiați, însă Dumnezeu i-a așteptat să vadă ce fac cu aceste privilegii. Se întâmplă că în final ascultă de Iosua și se așează în țară. Și trece perioada aceasta și vine perioada judecătorilor. Și în Judecători, capitolul 7, Gedeon le spune: ieșiți în calea lui Madian și opriți-l. Mergeți la război. Și oamenii aceștia, când li s-a dat sarcina aceasta, imediat au plecat. Și descrie Scriptura cum au prins căpetenile din Madian, cum le-au tăiat capul și le-au trimis la Gedeon. Și au făcut treaba. Însă, imediat apare o mare problemă cu ei, între ei și Gedeon. Gedeon, călăuzit de Domnul, merge la bătălie, la război cu 300 de viteji, niște anonimi. Și ia pe aceștia și merge și câștigă o mare biruință. Când aude Efraim că s-a putut câștiga un război fără ei, vin la Gedeon și îi spun: ce ți-a trecut prin cap să nu ne chem și pe noi? Și spune cuvântul Domnului că au avut o mare ceartă cu Gedeon, că nu i-a luat și pe ei. Erau obișnuiți să fie în centrul atenției tot timpul. Mai târziu, în judecători 12, Iefta, din nou judecătorul, îi cheamă să-i ajute la un moment dat. Însă ei întârzie și Iefta merge la război și îl bate pe Madian, pe Amon. Când se întoarce acasă, apare o mare problemă cu Efraim din nou. Uitați-vă în judecători 12 ce îi spune Efraim acestui judecător. Pentru că nu ne-ai chemat și pe noi la război, am să-ți dăm foc la casă. O să-ți dăm foc la casă și te ardem împreună cu ea. Că ți-ai permis să ne lași pe locul 2. Că nu ne-ai chemat și pe noi la această luptă. Și Iefta încearcă să se justifice în fața poporului, a acestei seminții răzlețe. Trece istoria și nu se dezice Efraim de obicei, de pretenții, că merită să fie tot timpul în centrul atenției. Când Amația, un împărat al lui Iuda, spune cuvântul Domnului, tocmește în 2 Cronici 25, spune că tocmește o oaste din Israel de 100.000 de viteji. Din Israel. Și îi plătește cu 100 de talanți de argint. Și vrea să meargă la război cu ei. Însă Dumnezeu trimite un proroc și îi spune: trimite înapoi armata lui Israel, pentru că Domnul nu este cu acești copii ai lui Efraim. Dumnezeu a știut că dacă merg la luptă și vor câștiga o biruință mare, Efraim își va atribui meritele. Și Dumnezeu n-are nevoie în armata sa de astfel de oameni. Și le spune: mergeți înapoi acasă. Și îi trimite Amasia acasă, chiar dacă i-a plătit, îi trimite acasă. Și seminția aceasta, când aude ce îi se face, deși și-a luat banii, ar fi trebuit să fie foarte bucuroasă, și-a luat banii. Spune cuvântul Domnului că Amasia a câștigat o mare biruință, însă acasă Efraim a invadat cetățile din Iuda și a ucis 3.000 de oameni și a luat multă pradă. Pentru că au fost lăsați pe locul 2 din nou, s-au răzbunat. Efraim, când este lăsat pe locul 2, este gata să-și omoare frații. Pentru că pentru el contează cel mai mult să fie în centrul atenției. Să fie tot timpul în centrul atenției. Și nu suportă că Dumnezeu poate să lucreze și cu altcineva. Ei nu suportă că Dumnezeu se poate folosi de niște anonimi și pe ei să-i pună pe linia dreaptă. Să-i tragă pe dreapta, expresia românească. Ei n-acceptă lucrul acesta. Oameni cu pretenții. Oameni care se credeau cineva. Și merge mai departe istoria Scripturilor și în 2 Cronici 30 este relatat un episod trist din viața acestui popor. Ezechia, cercetat de Duhul Sfânt, de Duhul Domnului, ia o inițiativă și spune: am să trimit soli cu scrisori în tot Israelul și Iuda. Și fiecare seminție va primi un sol și o scrisoare. Și specifică, a trimis lui Efraim soli cu scrisori. Și le spune: veniți la Ierusalim să ne închinăm, să sărbăm Paștele în cinstea Domnului. N-a mai fost de mult sărbat Paștele împreună. Veniți și voi cu noi. Și au fost oameni, spune cuvântul Domnului, puțini, care s-au smerit și au plecat. Oameni din Manase, din fratele lui, s-au dus la Ierusalim. Însă bărbații din Efraim au început să râdă și să-și bată joc de ei. Să-și bată joc de ei. Dacă ceva nu vine de la noi, din inițiativa noastră, n-are cum să fie ceva bun. îi trece lui Ezechia prin cap să ne cheme el pe noi la pocăință? El nu știe cine suntem noi? El nu știe că Domnul a locuit mult timp între noi? Ezechia s-a găsit să ne dea nouă sfaturi? Nu acceptă oamenii aceștia că au nevoie de cineva să învețe. Nu acceptă că cineva este mai folosit de Domnul într-un moment decât ei. Și își bat joc. Au început să-și bată joc și să râdă. Dumnezeu a dat o mare biruință la Ierusalim, acelei strângeri în numele Domnului. Însă ei au pierdut foarte mult pentru că n-au fost acolo. Efraim are pretenții. Efraim se crede cineva. Și culminează cuvântul Domnului cu această seminție. Atunci când ei spun, uitați-vă, cuvântul Domnului spune în Osea că și-au zis, ne-am îmbogățit, am făcut avere și nu este nicio fără de lege în ceea ce am făcut noi, nimic care să fie păcat. Se credeau cei mai sfinți oameni de pe pământ. Nimic care să fie păcat în tot ceea ce facem noi. Puteți să vă imaginați o obrăznicie mai mare ca și aceasta? Să trăiești în imoralitate în fiecare zi. Să-ți bați joc de legea Domnului în fiecare zi. Și să spui că nu-i nimic păcătos în modul tău de viață. Nu-i greu de imaginat. Pentru că vedem astăzi, în țara aceasta super creștinizată, nu suntem păcătoși, suntem cei mai buni. Și așteptăm de la Domnul să ne binecuvinteze. Nu merităm nicio pedeapsă, pentru că suntem cineva, am fost cineva. Însă s-ar putea să fim nimic. Pentru că, indiferent de privilegiile de care te-ai bucurat, dacă zilnic, dacă sistematic calci în picioare legea lui Dumnezeu, vei ajunge nimic. Vei ajunge, de fapt, ceea din ceea ce ai fost luat. Un pumn de țărână, dintr-un loc pe care toată lumea îl calcă în picioare în fiecare zi. Pământul acesta. Efraim a avut pretenții și nu mici. Însă problema a fost că pretențiile acestea, de fapt, au interferat cu voia lui Dumnezeu. Nu cu preoții, nu cu împăratul, ci cu împăratul Universului, cu Dumnezeu. Și cu el s-au judecat și el a venit peste ei și le spune, nu vă mai pot iubi. Și primul lucru pe care îl face Domnul în pedeapsa lui Efraim, al treilea gând al mesajului, în Psalmul 78 spune cuvântul Domnului, mi-am părăsit locul din Silo, unde locuiam în mijlocul oamenilor. Dumnezeu pleacă din Silo, pleacă din seminția aceasta. Și continuă cuvântul Domnului în Psalmul 78, versetul 67. Am ales pe Iuda, n-am ales pe Efraim. Nu că își schimbă doar locul, ci schimbă și poporul și seminția. Pentru că i-a așteptat sute de ani să se pocăiască, să trăiască în demni, să trăiască cu demnitate pentru Domnul. Și n-au vrut. Și Dumnezeu vine și spune, mă mut din Silo. Și a fost luat chivotul de către filisteni din Silo și nu s-a mai întors niciodată la Silo, ci a mers într-un teritoriu atribuit lui Iuda. De acolo, în două locuri s-a oprit chivotul, după care s-a oprit pentru totdeauna la Ierusalim. Pentru că Dumnezeu a respins seminția aceasta. Dumnezeu o dă la o parte. Dumnezeu le spune, slava lui Efraim va zbura ca o pasăre. Nu mai este nici naștere, nici o însărcinare și nici zămislire. O pedeapsă teribilă pentru viitor. Dumnezeu le anulează prezentul, însă le ruinează viitorul. Pentru că nu s-au pocăit. Nu mai este naștere în popor. Nu va mai fi perpetuată seminția aceasta bolnavă, spune Domnul. Se vor întoarce înapoi în Egipt, în robie. De unde au fost luați, se vor duce înapoi, pentru că au trăit după poftele lor. O pedeapsă cumplită, însă nu-i prea mare. Privilegiile au fost mai mari ca și aceasta, însă ei n-au ținut cont de ele. Uitați-vă în cuvântul Domnului, în Osia, capitolul 4, versetul 6, în mod deosebit cei care sunteți părinți. Dacă dumneavoastră, ca părinți, puteți găsi în Scriptura aceasta un verset mai cumplit ca și acesta, să mi-l arătați. Cuvântul Domnului spune așa, în ultima parte, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Voi uita pe copiii tăi. Poți să le lași copiilor dumitale milioane de dolari în conturi personale. Poți să le lași 4 case plătite afară. Cele mai scumpe mașini din lumea aceasta. Dacă Dumnezeu uită de ei, e vai și amar de ei. Dacă Dumnezeu nu are ochii ațintiți asupra lor, toate milioanele și tot ceea ce le-am putea lăsa copiilor noștri sunt o nimica. Dumnezeu spune acestei seminții, pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, am să uit de copiii tăi. Legea Dumnezeului nostru, diavolul vrea ca să o uităm în fiecare zi. Și nu totodată, puțin câte puțin, puțin câte puțin, până când ajungem să credem ca Efraim, să fim ca Efraim. Când spune cuvântul Domnului, niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Osia, capitolul 7, versetul 9. Nu-și dă seama, nu știe, pentru că a ajuns acolo puțin câte puțin, trăind după pretenții, nu în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să învățăm din cuvântul acesta este că toți avem nevoie să ne pocăim. Seminția lui Efraim a dispărut, s-a dezintegrat. Nu este cineva astăzi care să spună că acolo e seminția lui Efraim. Sunt speculații. Seminția lui Efraim, deocamdată, nu o putem găsi. Însă spiritul lui Efraim este între noi. N-a dispărut. Și de multe ori l-ați văzut în mine. Și de multe ori poate eu l-am văzut în careva dintre dumneavoastră. Spiritul lui Efraim n-a murit. Și nu va muri până când nu se va întoarce Domnul, când va face totul nou. Însă până atunci este vreme de har, este vreme să ne pocăim și vremea aceea poate să înceapă chiar în seara aceasta. Să ne pocăim, să ne pocăim, că indiferent de privilegii, dacă trăim după pretenții, într-o zi, cum spunea cuvântul Domnului, vine ziua pedepsei. Însă dacă ne pocăim, același cuvânt spune, vine ziua răsplătirii. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.